Noget af det, som jeg synes, der var mest fantastisk, var det samme, som jeg synes var mest fantastisk sidste år. At være sammen med en masse kristne fra vidt forskellige steder i verden og vidt forskellige grene af kirken. Der er katolikker, pinsefolk, frikirkefolk i alle mulige afskygninger, folk fra Church of England, folk fra folkekirken, lutheranere. Der var hele spektret. Og vi var enige om, at det var godt at være der. Og vi var enige om, at det at se mennesker komme til tro på Gud, det er så fantastisk, og det er det, vi er her for. Det var en fantastisk oplevelse. Og det, der var temaet for den her samling, det var venskab. Venskab med hinanden og venskab med Gud. Og det er faktisk også noget af det, som vi skal høre om i dag. Jesus, han tilbyder os det ultimative venskab. Et venskab med komplet tillid, komplet hengivelse. Før vi læser fra Johannes kapitel 11, eller kapitel 14, så skal jeg lige prøve at sætte scenen, så vi lige er med. Vi er jo i tiden efter påske nu, og vi springer ind midt i påsken på skærtorsdag, hvor Jesus han sidder til bords sammen med disciplene skærtorsdag aften. Han har lige vasket deres fødder, og som jeg sagde før, så er der ikke nogen decideret nadverberetning hos Johannes, ligesom der er ved de tre andre evangelister. Men den beretning, vi skal høre, tror jeg godt kan læses som en nadverberetning. Men det kommer vi til. Lad os lige bede sammen. Kære Gud, tak for dit ord til os. Tak fordi du taler til os. Og Gud, vi ved, at du ønsker at tale til os i dag. Og vi ønsker at være åbne for hvad du vil tale til os. Kom og åbn vores øjne, vores tanker, vores hjerte for, hvad du vil tale. Og lad os på ny høre din invitation og dit kald. I Jesu navn. Amen. Johannes kapitel 14, vers 1-11. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender jeg ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Når vi læser Bibelen og sådan prøver at forstå, så er det nogle gange vigtigt at tage lidt tid til lige at prøve at læse bagom. Bagom det, der står. Der er rigtig meget, der står i Bibelen, som vi kan læse og forstå umiddelbart på overfladen af teksten. Men særligt Johannes evangeliet, der er der flere lag i teksten, som vi kan opdage. Og der er et lag her i den her tekst, som vi let overser. Dels fordi, at Johannes han kommer med et hint, noget som han ikke siger direkte. Og dels fordi, at det er kulturelt betinget, at man overhovedet forstår det hint. I Danmark, der har vi jo nogle forskellige ordsprog og talemåder og ting, som man kan sige, som hvis man siger det, så kommer vi alle sammen til at tænke på det samme. Hvis jeg for eksempel siger, Gud bevarer Danmark, så ser vi alle sammen dronning Margrethe holde nytårstale, hvilket alle mulige andre i hele verden ikke vil forbinde med lige præcis de ord. Et mere kendt, et internationalt er I do. Det handler selvfølgelig om at sige ja til hinanden, når man bliver gift. Vi ved lige med det samme, når vi hører de ord, at det er det, det handler om. Og sådan er det faktisk også i den her tekst. Vi ved det bare ikke, fordi vi er fra en anden kultur og en anden tid. Fordi den baggrundsviden, der kan være god at have her for at forstå et lag mere af det, der står, det er, at på Jesu tid i Israel, der havde man nogle bestemte traditioner omkring det at skulle blive trolovet med hinanden. Ude i en landsby, en mand har en datter, som er ved at være giftemoden. Hun er måske nået de der 14 år, eller hvor meget det nu var dengang, for at være giftemoden. Og han lader rygtet sige ude i landsbyen, at nu er datteren ved at være klar til at blive gift, og så kan de forskellige fædre rundt i byen, så komme og, som har sønner, komme og byde ind på hende, og så kan de se, om de kan blive enige om et match. Og det var sådan noget, fædrene de aftalte med hinanden. Og når de så var blevet enige om, at der var et match, så kunne man holde trolovelsesgildet. Og det var sådan en stor fest, måske for hele landsbyen, hvor man blev samlet. Og på et tidspunkt under den her fest, så skal den kommende brudgom holde en lille tale for sin kommende brud. Og når han gjorde det, så tog han et bæger med vin. Det er så vand, men forestil jer, det var vin. Han tog et bæger med vin, og så holdt han en tale til sin kommende brud. Og sagde noget i retningen af, at når vi er færdige med at fest her, så går jeg hjem til min fars hus, hvor jeg vil bygge en bolig til os. Det var sådan, at man byggede tilbygninger til faderens hus. Og når så der var gået noget tid, og traditionen var vist et års tid eller sådan noget, og faderen han vurderede, at nu var byggeriet godt nok, og huset var klar, så kunne der så være trolovelsesgilde. Og så skulle gommen komme og hente sin brud. Og så var der fest igen, og så videre. Men når han havde holdt den her tale til sin brud, så tilbød han hende det bæger med vin. Og det var så her, at hendes individuelle holdning, den kom i spil, for hun kunne vælge at sige nej til den her bæger vin. Og hvis hun gjorde det, så var bryllupsfesten ikke mere, og stemningen var måske lidt fesen. Kan man forestille sig. Og der var nok noget at snakke om, når hun kom hjem også. Men hvis hun tog imod det her bæger, så tog hun imod ham, og så sagde hun ja til ham, og ja til at være trolovet for at blive gift med ham. Og Jesus han sidder her, skal torsdag aften, og i det jødiske påskemåltid, der drikker man 4 bægre vin til. Nogle af jer har prøvet at gøre det, skal torsdag i jeres cellegruppe eller klynge. Så siger man, har man de her 4 bære vin, når man skal skåle og sige til livet og alt det der. Og jeg forestiller mig, at Jesus han har siddet med et af de her bære vin og sagt de her ord til disciplene og rækt det her bære frem. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jesus, han inviterer sine disciple ind i et trolovelsesforhold med ham. Og det er selvfølgelig et billede. En billede på et meget intimt forhold, som Jesus han inviterer dem ind i. Han frier til disciplene. En stærk invitation ind i pagt med ham. Præcis det, der sker i nadveren. Og Johannes, han bruger andre ord til at beskrive noget af det samme, som de andre evangelister, de beskriver, når de snakker om nadveren. Og det her trolovelsesbillede, når vi tager det med ind i nadveren, så betoner det jo både nutiden og fremtiden. Nutiden, at vi allerede er trolovet med Jesus. At vi allerede er lovet til hinanden. Men at der også er en tid lige nu, som handler om, at vi venter på, at han kommer og tager os til sig, når vores bolig den er reddet. Og fremtiden, at vi skal være sammen med ham altid. Det er det, som Jesus han vil i den her beretning. Han vil invitere ind til en ny pagt. Og det er også det, påsken den handler om. Men beretningen, den stopper jo ikke her. Efter Jesus har sagt det, så får vi to reaktioner fra disciplene. Først så får vi Thomas' reaktion. Thomas han siger, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen derhen? Det er jo et fair nok spørgsmål, kan man sige. Men det Jesus han siger til Thomas, det han svarer ham, det afslører, hvad det er, Thomas han ikke har forstået. Jesus han siger, Thomas, jeg er vejen og sandheden og livet. Jesus han inviterer ind til en intim paktsrelation, som er bygget på tillid til hinanden. Thomas han spørger ud af et behov for at have kontrol. Jesus, det er fint alt det der, men vis mig lige hele planen, så jeg kan forstå, hvad det egentlig er, jeg siger ja til. Jeg har brug for at se hele planen. Hvad er det, jeg skal gøre? Jeg har behov for at kunne vurdere planen. Måske har Thomas større tillid til sin egen dømmekraft end Jesus. Det havde han nok ikke, hvis han tænkte sig om, men måske var det det, han lige var grebet af. Måske havde han større tillid til at kunne se en plan, han kunne forstå og forholde sig til, end bare det at have tillid til personen Jesus. Og når Jesus han siger, det er sådan, så er det sådan. Og Jesus han svarer, Thomas, jeg er planen. Jeg er den eneste plan. Relationen til Jesus er planen. Tillid til, at Jesus han er det eneste nødvendige for os. Kender I det, at ligesom at have behov for at kontrollere noget? Kontrollere planen og ikke bare hvile i blind tillid. Hvis man for eksempel skal ud og rejse, og man ikke selv har booket sit fly, sit hotel osv., så kommer spørgsmålet jo, når man skal til afsted. Hvem har du mest tillid til? Dig selv eller den, der har booket? Og behovet for kontrol kan ligesom komme op i os. Jeg fortalte, at jeg har været i London, og det var ikke mig, men Levi, som bookede den rejse. Og bare for at være helt ærlig, det førte til en par spørgsmål undervejs fra mig. Bare sådan lige tjekke spørgsmål. Og jo flere spørgsmål, man stiller til andre, som har ansvaret osv., jo flere spørgsmål, man stiller, jo mindre rimer det på tillid. Det kan jo så være mere eller mindre velbegrundet, at man stiller den slags spørgsmål. Har du nu husket, at du skal ringe til din mor i dag, skat, fordi det er mors dag? Ja, det har jeg da. Selvfølgelig. Glædelig mors dag i øvrigt. Det glemte jeg at sige fra starten af gudstjenesten. Det har jeg så gjort nu. Thomas han vil gerne have nogle flere detaljer af Jesus' plan, så han selv kan få lov at vurdere og kontrollere. Og derved misser han selve pointen, at tillid til Jesus, til personen Jesus, er selve planen. Philip han hører Thomas' spørgsmål. Og da han så også hører Jesus' svar, så får han også brug for lige at melde sig på banen. Jesus han siger, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, så kender I min far, og fra nu af kender I ham og har set ham. Det er også noget at svare. Og Philip han siger, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Hvorfor siger Philip det? Hvorfor tror I, han siger det? Det har jeg tænkt lidt over. Måske, det er det, jeg tror, så bliver han provokeret af det, Jesus han siger. Op igennem Johannes evangeliet, der er der en meget tydelig konflikt imellem Jesus og en gruppe af jøderne. En konflikt, som vokser og vokser, og som hele tiden vender tilbage, og som flere gange ender med, at jøderne de samler sten op for at vil stene ham, og de vil, fordi de bliver simpelthen så vrede på ham. Og det konflikten den handler om, det er, at Jesus han siger noget, som jøderne betragter som blasfemi. Han siger, jeg og faderen er et. Hvis I tager imod mig, så tager I imod faderen. Jeg er lige med faderen. Jeg er jeres Gud. Det er det, han siger, og de kan ikke være i det. De bliver simpelthen så provokeret af det. Og Jesus, han har gang på gang slået det fast. Jeg og faderen er et, og det er også det, han siger her. Philip, han kender Jesus. Han har vandret med ham i 3 år på det her tidspunkt. Jeg tror, han elsker ham af sit hjerte. Jeg tror virkelig, han synes, at Jesus er det mest fantastiske menneske, han nogensinde har mødt. Og måske så er det ikke ham selv, der bliver stødt over det, Jesus han siger. Men han har set hundredvis af jøder blive stødt over lige præcis det, han siger nu. Vis os faderen, siger han. Vis os faderen, siger han. Og det er nok for os. Vis os bare faderen, så der ikke er nogen, der bliver stødt over blasfemi. Så alle kan være med. Hvis bare du var lidt mindre radikal, Jesus, så ville vi ikke have alle de her problemer. Så ville alle være med. Alle ville kunne se, hvor fantastisk et menneske du er, hvis du bare holder op med at være så radikal og provokerende. Jeg tror, Philip, han ser sig selv som støddæmperen, der vil undgå konflikt. Undgå, at der er nogen, der bliver stødt over Jesus. Kender I det, at man har en lidt radikal ven, som man godt kan lide, men man kan også godt være lidt bekymret for, hvordan andre oplever ham eller hende. Og så kan man prøve at bløde lidt op. Forestil dig, at du har huset fuld af gæster. Der er dine naboer og kolleger, nogen fra din cellegruppe eller klynge. Og du går rundt og sørger for, at alle har det godt, og prøver at varte lidt op sådan her og der. Og så hører du fra den anden ende af stuen, at han siger det. En kvinde bør ikke være chef for en mand. Sådan er det bare. Manden er kvindens hoved. Det står der i Bibelen. Sådan bør det også være på en arbejdsplads. Awkward. Hvad gør jeg lige ved det? Er der nogen, der vil have mere kaffe? Hvordan kan jeg lige være støddæmper, sådan at de andre de ikke bliver provokeret af det der, han lige sagde der? Og jeg tror, Philip han prøver at være mægler imellem Jesus og andre mennesker. Fordi Jesus tilsyneladende ikke kan mærke, hvor radikal og provokerende han kan være. Men ligesom Thomas, så afslører Philip sig selv. Han har dybest set ikke fattet, hvem Jesus er. Og Jesus fortæller ham, at uden relationen til Jesus, så kan han ikke se faderen, for de er et med hinanden. Den, der har set mig, har set faderen. Og hvis det er rigtigt, at Jesus og faderen er et, at Jesus han er Gud, så er det jo i virkeligheden lidt morsomt, at Philip han prøver at bløde op for det radikale. Det er Gud, vi snakker om. Jeg skal sørge for, at Gud han bliver præsenteret ordentligt for de her mennesker, fordi det kan Gud ikke selv finde ud af. Jesus han inviterer dig til at have en dyb, meningsfuld, intim relation med ham. Han lover dig, han vil altid være for dig. Han er i gang med at bygge et hus til dig. Han opsøger dig. Han rækker dig et bæger vin og håber på, at du siger ja og tager imod det. Han knæler ned for dig og frier til dig. Han hænger på korset og bløder for dig, fordi han vil være sammen med dig. Og det eneste, han spørger dig om, det er, om du vil have tillid til ham. Det er med tillid, ligesom med kærlighed. Nogle gange, så er det en følelse, der fylder os. Og det kommer helt af sig selv. Og andre gange, så er det et valg, man tager. Har du valgt at have tillid til Jesus? Til han er den, han siger, han er. Vil du på ny vælge at have tillid til ham? Har du ligesom Thomas svært ved at have tillid til Gud, uden at kende hans plan? Måske har du oplevet noget i dit liv, som har været svært, og som gør det svært at have tillid til Gud. Men du har brug for at give din tillid til Gud. Der er ingen anden vej. Der er ingen anden plan. Uanset hvad det er, du har oplevet. Der er ingen anden plan, end at have tillid til Jesus. Eller føler du ligesom Philip et behov for at pakke Jesus ind? Er du bange for, at han er for radikal til dine venner? Det er det samme svar. Ha' tillid til ham. Ha' tillid til, at han ved bedst. Han ved bedre end dig. Ha' tillid til hans kærlighed. Tillid til hans visdom. Han er Gud, og han er god. Han er ligesom Aslan i Narnia-bøgerne. Børnene første gang møder løven Aslan og spørger herre og fru Bæver, er han nu ufarlig? Om han er ufarlig? Nej, han er bestemt ikke ufarlig, men han er god. Sådan er det med Gud.